Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Det er i dag den 27. april. Solen skinner fra en skyfri himmel, og overalt på træerne og i skovbunden titter alt det grønne frem. Sommeren er på vej. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Den 27. april ligger næsten midt imellem den 9. april, dagen for den tyske besættelse, og befrielsen den 5. maj. Vi har i dag Bjørn Kern i radioen, som har oplevet tiden som barn i Theresienstadt. Bjørn vil ikke kun fortælle om tiden der, han vil også fortælle om det at være jøde i Danmark og at leve i Danmark. Først lidt musik. Velkommen, Bjørn Kern.
Tak.
Bjørn, det her, det var jo et valg fra din side, altså musikken her. Hvem var det?
Jamen, det var jo Stan Getz, som jeg oplevede live i København i Stor Regnegade omkring 1959. Jeg kan huske, der var nogle fantastiske sommeraftener, hvor man alligevel lukkede sig inde, når der var nogle verdensstjerner på besøg. Og det var jo vidunderlige Stan Getz, som egentlig har fulgt mig resten af min tilværelse, fordi jeg er stor ynder af jazzmusik. Det skal ikke være nogen hemmelighed. De fleste CD'er og plader, jeg har, er af jazz-typen, og jeg må sige, at klassisk musik har jeg hørt meget af i mine forældres hjem, men jazzmusik står over alt for mig.
Okay, Bjørn. Bjørn, du er jo her i radioen ikke kun at fortælle om jazzmusik.
Nej.
Men at fortælle om Bjørn Kern.
Ja.
Bjørn Kern, der mange kender dig jo. I jødiske kredse er du næsten overalt.
Det og, passer nok, ja. Ja,
og så er du inkarneret bridgespiller.
Åh ja.
Og endda også præsident for den jødiske loge her i København, ja. Danmark Logen.
Ja. Som bridgespiller vil jeg nok sige, at min erfaring er større end mit talent. Og som logemand, der har jeg nu siddet som præsident et år, og jeg er tilbøjelig til at tro, at jeg skal gå af nu. Men jeg har dog været medlem af samme loge, fra jeg var en ganske ung mand for 43 år siden.
Fantastisk.
Ja, det er faktisk 47 år.
Jeg har været medlem af loge?
Jeg har været medlem af loge fra 1967, faktisk.
Fantastisk.
Og det var min gamle onkel, som er af gammel jødisk dansk slægt.
Som proponerede dig?
Proponerede mig, og han hed Ino Nathansen.
Ja.
Og han stammede fra den kendte Nathansenske familie.
Altså Henry Nathansen, altså hele den der?
Henry Nathansen var hans fars fætter.
Okay.
Ja, så jeg er måske ikke vikingjøde selv, men altså langt ude i slægten var vikingjøder. Men det er ikke noget at gøre sig stolt af, fordi jeg er ikke bange for at fortælle om, at min far og mor kom fra Hamborg.
Fra Hamborg?
Fra Hamborg.
Så du er ikke engang blandt os russere?
Det kan du nok sige. Jeg bliver jo nok populært kaldt en jække.
Ja.
Ikke? Og hvorfor hedder det jække? Det hedder jo jække, fordi de polske jøder, hvorfra min fars familie egentlig kom til Tyskland, og de gik jo i kaftaner. Men da de så, hvordan de tyske jøder gik klædt, de gik med jakker på, ligesom de tyske jøder, ligesom de tyske ikke-jøder, kristne. Og derfor så kaldte de der indvandrede polske jøder, indforståede tyske jøder for jækkes.
Det har jeg jo hørt, fordi i Israel blandt andet,
ja.
Mange jækkes boede jo på Mount Carmel, der var et af de fineste steder, eller er et af de fineste steder i Israel. Og der strømmede jækkes til. Tit og ofte var det også, i begyndelsen i hvert fald, dem der hed jækkes, altså de tyske jøder, der klarede sig bedst, da de kom til Israel i tidernes morgen. Jeg ved ikke, hvordan det var her, da I kom til Danmark. Hvornår var det?
Jeg vil lige kommentere det, du sagde der, fordi hvis du går i byen Tel Aviv, det er jo Bauhaus-stilen, som de tyske arkitekter medbragte, jødiske arkitekter medbragte sig, da de jo startede på at bygge Tel Aviv, som var i begyndelsen af sidste århundrede.
Hmm.
Og Tel Aviv er jo ikke mere end lige godt 100 år gammel, tror jeg nok. Og hvis du går igennem Tel Aviv, så ser du den der Bauhaus-stil gennemført det meste.
Jamen, det er jo også sådan, altså man havde også indtrykket af, at jækkes var lidt uleset, fordi de var flittige, og de havde lidt af den, man kan sige, den tyske mentalitet, fordi de var jo tyskere, og de havde den der kæft, trit og retningholdning, det har du ikke, det ved jeg, men det siger din kone i hvert fald, du ikke har, men...
Og for min kone har jeg altså.
Jo, okay. Ja. Okay.
Det minder mig om denne her replik, hvor man spørger, slår du stadigvæk din hustru? Og hvis du siger ja, så er det jo fordi, du vil blive vedvarende slår hende, men hvis du siger nej, så er det fordi, du altid har slået hende før. Ja, men det har ikke noget med tyskerne.
Nej, men det har noget med den mentalitet, der har gjort, at de var dygtige.
Ja,
og derfor kom hurtigt frem.
Og stræbsom.
Ja, og stræbsom. Ja.
Ja, ja,
har du også været det?
Ja, jeg har prøvet at gøre det så godt, som jeg kunne for min familie, fordi jeg oplevede jo som barn, men jeg vil egentlig gerne gå tilbage.
Ja, til bedsteforældrene, så vidt jeg husker, sagde du noget om, at det betød noget for dig at fortælle starten, kan man sige, på din æra.
Jamen altså, man kan jo ikke løbe fra sin historie. Man er faktisk en del af sin egen historie. Og min far, han kom og hans familie kom fra det tidligere Galicien. Og for at det skulle lyde lidt pænere, så kaldte de det Galizofornien. Ikke? Så smagte det, havde det sådan en rimmerhund.
Kalifornien, ja.
Eksempelvis, ja. Og der kom de altså fra, og min far, han var faktisk med i Første Verdenskrig, fordi Preussen, som det hørte under, var han soldat i, i Balkanstaterne.
Altså under Bismarck?
Nej. Ja, det var under Bismarck, det var det. Det var 1915, og jeg har nogle fantastiske fotos af ham som ung mand. Han var født i 1897, så han var ikke mere end 18 år gammel på de der billeder fra 1915, som, hvor han er i det tyske
uniform.
Ja. Jeg tror ikke, han var ved fronten. Det var der nok ikke så mange af de jødiske soldater, der vovede sig derude.
Jamen, det bestemte de vel ikke selv, vel?
Det bestemte de ikke selv, men de kunne nok på en eller anden måde snøre sig til at undgå det.
Ja, okay, ikke? Okay. Så jeg kan forstå, at et eller andet har der været om det, når det kommer til stykket.
Jamen altså, et talent har alle mennesker, så er det bare med at bruge det bedst selv.
Og hvad sker der så?
Jamen, der sker jo altså det, at der sker jo efter, at polakkerne på en eller anden stærk måde opfordrer de jødiske indbyggere til at drage vestpå. Og min far, han havner altså i Hamborg. Og det har min mor også gjort, for hun var født i Rusland i Odessa.
Okay, så I hører lidt til stammen.
Ja, altså, moren er man vel altid sikker på.
Ja, det kan man være sikker på.
Ja, stort set.
Ja.
Ikke? Men min mor, hun mødte altså min far. Hun var dengang blevet forladt af sin mand, som havde 3 børn. Og disse brødre, halvbrødre af mine, de har boet med os i København indtil for ganske kort tid siden, hvor 2 af dem er gået bort, og den ældste, som nu er 86
Boris.
År gammel, Boris Rabinovits hedder han.
Ja, og så var der Paul Rabinovits, og så var der...
Eugen. Ja.
Eugen er død, og Paul er død.
Det er de, ja. Og det var de 2 yngre af de 3 børn, som min mor fødte. Hun mødte så min far i Hamborg og charmerede ham. Han var en ungkarl med det, man kalder økonomisk charme, kan man nok sige. Han var en velhavende ungkarl, og hun faldt for ham, og han for hende. Og det lykkedes min far at besvangre hende, og resultatet af dette hører vi så her i aften.
Ja. Ja. Det er jo ikke godt, Bjørn, det må man sige. Nå jo.
Jamen, jeg kan godt sige dig, at min farmor, min far Max Kerns mor, hun kaldte mig faktisk, jeg kan ikke huske det jødiske udtryk for det, men hun kaldte mig faktisk, hvad der svarer til hore unge på jiddisch i dag. Jo, fordi min far havde jo begået den her dumhed at besvangre en kvinde, som ovenikøbet havde 3 børn i forvejen.
Ja, og det må man ikke.
Det så ikke pænt ud i bedre kredse.
Nej.
Vel, i midlertid kom de så til København, og her blev jeg så født. Og det er ganske hyggeligt, forstår du, at når jeg er med min søde familie og min kone i Grønnegårdsteatret, så kan vi kigge til venstre fra vores bænkerækker, der ligger Frederiks Hospital.
Og der blev du født?
Der blev jeg født i 1936, den 18. juni.
Er du ikke ældre? Var det ikke, du sagde til Abraham tidligere på aften? Abraham sagde, han var 70 år.
Man kan ikke løbe fra sin alder, men gerne fra sit udseende.
Du ser stadigvæk godt ud, Bjørn.
Tak for det, men jeg har også set solen hele eftermiddagen.
du ser nybagt ud.
Jeg er nybagt, og jeg har fået, det hedder, en rem af huden. Tan hedder det jo på engelsk.
Det er faktisk, det klæder jo alle mennesker.
Det gør det, og man bliver også gladere i det her gode humør. Ja. Og det var også derfor, at jeg valgte en melodi, som passer til dit spørgsmål. Den hed nemlig The Way You Look Tonight.
Ja.
Det er tilfældighedernes samspil, der her optræder for os.
Bjørn, Du bliver så født, I lever hvor længe? Ja, altså I på det pågældende sted?
Altså, jeg kan huske, at min far og mor, de indlogerede sig på et pensionat i Charlottenlund, der hed Constantia.
Med tre børn?
Nej, de tre med fire børn skulle løbe sig være. Nu er jeg så lige født,
blevet,
ikke?
Altså,
det var så uheldigt, at de tre andre brødre, de blev i Tyskland, indtil man på lovlig vis kunne få dem herop. Ja. Ja. De har så deres helt egen specielle historie, som jeg nødig vil komme ind på her, fordi det var lidt en meget svær situation, både for min mor og for min far. Og
forklare omverdenen, hvad der egentlig var, ikke, eller hvordan?
Jamen altså, omstændighederne var jo sådan, at den gode herr Adolf, han var jo kommet på scenen i stærk grad i Tyskland fra 1933. Og vi taler nu om 1936, hvor jeg mener, at mine forældre i 35 søgte til Danmark, hvor jeg så lige netop blev født
her. De kunne ikke få børnene ud på det tidspunkt.
Det var med visse vanskeligt. Det var sådan en kaotisk tid, at man... Det var svært at organisere alting korrekt. De kom imidlertid kort tid efter, i tror 37 eller sådan deromkring, kom de til København og boede hos min bedstemor, som var den legendariske københavnerfigur, der hed fru Rebecca Warszawski.
Warszawski? Hvorfor var hun berømt?
Hun var en figur, kan man godt sige. Hun var en stor mamma-type, og hun kunne rumme alt, og hun rummede altså også at have... I hvert fald Boris og Eugen boende i sin store, mere eller mindre store lejlighed på Vesterbrogade. Og min bror Paul, han var til dels hos os i vores lejlighed. Jeg tror, at min familie flyttede til Holbergsgade.
På Nørrebro?
Nej, sandelig ikke på Nørrebro. På det finere Østerbro, nede ved Havnegade-kvarteret.
Nå, det er rigtigt, Holbergsgade. Ja. Det var mig, der ikke lige kunne finde ud af det.
Nej, men du er også fra landet, ja, Bjarne. Det kan man jo ikke.
Det ved du alt om, du synes, at jeg var ganske nylig.
Ja, og det var jeg nok sige, der Shanghai'ede du mig til at komme her i aften. Så jeg måtte jo bede mig fri fra min kone i aften for at besøge dig her.
Men jeg fik snakket med Martha på et tidspunkt, så du fik fri i aften.
Ja, ja.
Og det er, hun siger, det er ellers sjældent, at du får fri.
Du ved ikke, hvad der venter mig, når jeg kommer hjem. Ja, Bjarne, vi kom til...
Vi er i 1937 nu.
Vi er i 1937. Jeg er jo et lille barn på tre år. Jeg slår på et år, og... Jeg er et lille barn på et år, og jeg ved, at tiden render jo. De får jo en lejlighed på Forkammersvej.
Det er på Frederiksberg.
Ja, det er på Frederiksberg, og det er den fine ende nede ved hos Ørstedsvej.
Det skal man jo huske.
Ja, fordi i den anden ende boede der også en jødisk familie.
Men det var ikke den fine ende.
Vi kaldte vores den fine ende.
Og jeg ved, jeg har haft de andre i radioen, de sagde, den anden var den fine ende.
Ja.
Så hvem skal man tro på?
Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg er glad for, at du stiller det. Men jeg kan svare klart på det. Det er jo altid finere, synes jeg, at bo ved en stor trafikvej. Ja. Som hos Ørstedsvej.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så kan man også nemmere ved at sætte sig op i en bus eller sporvogn dengang, kan man jo lære sin by bedre at kende.
Det er jo en af fordelene.
Dengang kørte der jo også hestevogne i København. Det glemmer du ikke, vel?
Ja, jo, det glemmer jeg, for der var jeg ikke født endnu.
Nej, men du glemmer ikke, at du har hørt det.
Nej, det har jeg.
Nej, fordi byen flød i øvrigt med hestepær i større mængder.
Og, har I fået den fjernet nu her efterhånden?
Ja, det kan du stadigvæk ikke vide, fordi de ligger jo ude på landet, så jeg synes, det er et relevant spørgsmål.
Du mener, de kom ud til os?
Jamen, fordi hesten er kommet ud til jer. Ja. Men nu er det jo nogle andre heste. Det er jo rideheste.
Ja. Det har du
jo
set.
Vi har jo et... Du er jo privilegeret, Bjarne, for du bor jo... Der er jo kommet sådan et dejligt ord herhjemme, der hedder... udkantsdanmark. Men du bor jo ved det, der hedder vandkantsdanmark. Det er jo et helt nyt ord. Ikke?
Ja, det er jo det, der er allermest estimeret i øjeblikket.
Ja, det er
kan du
det.
Få et hus med udsigt,
ja.
så har du virkelig vundet i ja. Lotteriet.
Ikke? Nu bor jeg på en adresse, som ikke ligger langt fra, hvor den kendte danske forfatter Dan Turèll
har boet der.
Han har boet på Alhambravej.
Okay.
Som også
altså på Frederiksberg, ja.
Ja.
Så du bor stadigvæk i det fine.
Han lærte mig faktisk en ting, fordi jeg havde også boet i udkantsdanmark. Vi boede i et sted i Nordsjælland, der hed Øverød. Og han læste jeg en gang i avisen, at han fortalte, at for mange solnedgange kunne være dræbende.
Okay.
Og der turde jeg så ikke bo for nær ved solnedgange. Så jeg måtte ind i min skyggetilværelse på Frederiksberg igen.
Ja.
Ikke? Så der er jo en historie om, at man vender altid tilbage til åstedet.
Det er rigtigt.
Vi er kommet til 1937, og jeg tror, at på det tidspunkt var mine forældre ved at etablere sig. Vi boede på Forkommersvej, og snart nærmede sig min skoletid, og jeg husker ikke så mange ting, det gør jeg nok, men det er ikke rigtig relevant for det her.
Nej.
Fra jeg er et år til jeg bliver 6-7 år og skal i skole og kommer på Frederiksbergs ældste kommuneskole, som hedder...
Ikke på den jødiske drengeskole?
Nej, det var der ligesom ikke råd til.
Nå.
Men jeg ved ikke, hvad det kostede, det ved jeg ikke, men min far og mor, som jo var indvandrere, mente, det var godt for mig at komme i et tydeligt dansk miljø.
Hørte du i øvrigt i dag, at den nye, eller der, hvad hedder det, Kronbrand Frederiks søn eller datter, kommer på en almindelig kommuneskole.
Hvorfor skulle han...
Maglegårdsskolen i Hellerup.
Ja. Gud, der går mit barnebarn.
Ja, ja. De bruger ellers normalt krebsskole, men de har sagt i radioen i dag, da jeg kørte herind, at man har sat min normalt kommuneskole.
Det var da fantastisk.
Ja, ja.
Hvorfor skal han have det ringere end jeg?
Jeg er fuldstændig enig.
Ikke?
Ja, ja.
Ja. Jeg fik en meget fin opdragelse som eneste jødiske dreng i den der klasse.
Vidste de, du var jøde?
Det vidste jeg ikke. Jeg skilte mig jo nok ud ved min hårfarve fra de her lyserøde og lyshårede børn, som i øvrigt gik i min drengeklasse, som jeg stadigvæk ser en gang om året sammen med den pigeklasse, vi blev slået sammen med efter mellemskolen.
Så nu spørger jeg dig om noget.
Ja.
Når du siger, at du var sammen med de her lyshårede og lyserøde og alt det der.
Ja, lyserøde huden.
Hvad hårfarve havde du dengang? For jeg kan ikke rigtig se i dag.
Nej, jeg må sige, at jeg har ufrivilligt skiftet hårfarve.
Ja, du var kun sort håret, ikke dengang?
Ja, ligesom dine sønner. Jeg var mørkeblond.
Du var mørkeblond.
Ja, det der på dansk hedder.
Dine sønner er meget mørke.
Ja, men det må komme fra den russiske side af slægten.
Nå.
Ikke? Min mor var også meget mørk, men jeg mener, at det må høre den der. Det er jo sjovt nok, fordi i virkeligheden så kommer børnebørn til at ligne deres bedste forældre på et eller andet sæt. Ja. Det kan vi ikke lyve os fra.
Jeg siger jo også, jeg har fået et lille barnebarn her for ganske nylig. Hun er 3 måneder gammel.
Ja.
Hun ligner fanden med mig. Det må jeg sige. Ja. Det påstår jeg i hvert fald.
Ja, men det skal du da også fortsætte dig med at glæde dig over.
Jeg vil selvfølgelig håbe, at det, altså, næsen er jo lidt, og den er også lidt volumøs. Altså, vi har jo sådan lidt...
Ja, det kan skyldes forskellige ting. Du kan have siddet for længe i solen, så den er vokset mere end alt andet hos dig.
Ja, vi skal videre, det bliver jo ikke lige sjovt og grinagtigt, når vi kommer længere hen.
Nej, men...
Men foreløbig så er vi i din begyndte skole.
Ja, jeg går der i skolen i 1943, og er lige kommet i første klasse, og jeg er jo så, da jeg er født i 36, 7 år gammel. Og starter så i august 1943, og så nærmere efterhånden, så det, tyskerne var jo i København allerede den, og i Danmark allerede dengang. De kom jo 9. april 1940, så vi havde jo set dem i gaderne, men der var ikke sket nogen forfølgelse af jøder endnu.
Nej.
Men jeg mener, at det var Mr. Dukewitz, som holdt hånden lidt over den jødiske befolkning, eller havde indflydelse på, at den jødiske befolkning var under en beskyttelse. Tyskerne så jo, sådan ser jeg det senere, som en fordel at stå så godt med Danmark, i det de jo kunne benytte Danmark som et slags spisekammer.
Ja.
Og
man kan også sige, at hele den danske regering og kongen og så videre havde jo en holdning til, at danskerne, de danske jøder, ikke skulle røres, i hvert fald i en lang periode. Ikke?
Det er rigtigt, ja. Der blev holdt hånden under.
Ja, på en eller anden måde. Ikke? Fordi alle andre steder, i alle de andre lande, tyskerne kom til, der røg jøderne jo næsten med det samme.
Ja. Det ligger jo også i, at Danmark ikke gjorde modstand i væsentlig grad den 9. april. De lå ligesom tyskerne få overtaget med det samme. Ikke? Mm. Der var sådan en samarbejdsaftale mellem den danske og den tyske værnemagt dengang. Ikke?
Det er meget mærkeligt, fordi nu nævner du Duckwitz.
Ja.
Jeg er faktisk i gang med at læse en bog i øjeblikket, der hedder London Kalder, af Ken Follett, ham der har skrevet Jordens Søjler.
Ja.
Og der er der en jødisk familie, der hedder Duckwitz.
Ja.
Mærkeligt, ikke?
Jo. De har måske taget navneforandring på et tidspunkt, hvor de ikke vidste, hvor dårligt det var.
Jeg ved det ikke. Eller også har de haft det hele tiden. Det er jo, altså, der er også nogen, der hedder Rosenberg, hvor der både er en Rosenberg, der ikke er jøde, og Rosenberg, der er jøde. Ikke?
Ja.
Så, nå, men hvor er vi henne nu? Hvad?
Ja, men jeg tror, vi er nærmere os den tid, der hedder oktober 43. Ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg i detaljer skal beskrive det. Min far, han prøvede at organisere, at vi skulle komme til Sverige.
Bjørn, jeg synes, vi lige skal have fordi det er måske ikke så sjovt at få musik lige ind imellem, så vi tager lidt musik nu, og så kommer vi til Theresienstadt.
Til
1943.
Vi kommer til begyndelsen før Theresienstadt.
Ja, 1943, oktober 43.
Ja.
My man don't love me, treats me all so mean. My man, he don't love me, treats me all for me. He's the lowest man that I've ever seen. He wears hard gray pants, stripes are really yellow. He wears so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long.
Vi er jo fortsat Bjørn Kern her i radioen. Så Bjørn, hvad var det her for en stykke?
Det var faktisk den legendariske Billie Holiday, som jo har noget fantastisk lidelsesfuldt og indfølt i sin stemme. Og denne her sang, hun sang, den hedder Fine and Mellow, og det betyder jo, jeg har det egentlig godt, men alligevel er jeg også en lille smule sentimental ved at skulle snakke om det, der kommer nu.
Og det er jo faktisk lige præcis det, du skal nu.
Ja.
For det kan jo næsten udtrykkes på samme måde.
Ja. Det var så altså anledning til, at jeg valgte dette nummer. Ja. Se, vi er jo fremme ved oktober 43, og jeg har lige sagt, hvis nok, at min far prøvede at arrangere, at vi skulle komme til Sverige bedst muligt. Og dengang kostede det jo en del penge, og heldigvis havde han også været dygtig til at arrangere, at vi kunne have kommet afsted sådan rent finansielt, fordi han, det var lykkedes ham at få en formue ud af Tyskland. Og jeg ved ikke, om jeg skal fortælle den historie.
Jo, det må du gerne.
Ja, han gjorde nemlig det, at han købte en maskine, som var i stand til ved en stor stempelkraft, hvis man kan forestille sig den der stang, der kørte frem og tilbage.
Akslen.
Nej, ikke akslen, det er faktisk et stempel fra dampkedlen, der trækker drivhjulet på et lokomotiv.
Okay, yeah, yeah.
Han havde en maskine, der havde simpelthen sådan en slagkraft som den der. Den købte han i Tyskland og fik sat op her hos Hellesens fabrikker. Hellesens fabrikker havde fabrikker med batterier, ja.
Ja, ja.
Som vi husker, et batteri består af et hylster med en bund i. Og der var nogle ingeniører, som havde opfundet en maskine, der af en zinkplade kunne løde en løddefuge, bukke den og løde en bund, som man havde et hylster, eller en hylse, som det hed.
Ja.
Og deri, der var materialet til batteriet lejret i, ikke? Og det blev forseglet med lak for oven. Denne her maskine, som min far havde med, fik han stillet op ude hos Hellesen, og den var i stand til med et slag af et stykke zink på størrelse med en mønt at slå en hylse op, og den kunne lave måske 50-60 stykker i minuttet.
Det var fantastisk.
Det var helt fantastisk. Og det betød jo, at Hellesens fabrikker, som lejede denne her maskine hos min far, de kunne udvide produktionen. Med det resultat, at det var en velhavende og god dansk fabrikation, man havde her.
Mm.
Sidenhen kom den der maskine til at stå ude på Hirschsprungs fabrikker.
Cigarfabrikken?
Ja, for den lavede de der Apostillados cigarhylstre med gevind og helt. Det blev så presset og drejet, ja, bagefter, så man kunne gemme en cigar i masser af år. Ganske vist i sin fugtighed skulle den bevares, men den kom til at stå derude bagefter, hvor den var blevet erstattet af nyere maskiner hos Hellesen. Men den der, den var med til at tjene til, at vi kunne have vores ophold sikret i Danmark med en vis månedlig indtægt. Og min far betalte vist nok dengang ca. 10.000 kroner pro persona for at få os til Sverige.
Ja, det var ganske normalt jo.
Ja, det har nok ligget på det lav. Min far og mor kendte en dame, som var jurist, Kern Jur. Hun var ansat i undervisningsministeriet, og hun hed frøken Heiberg. Hun havde til opgave, før flugten kunne arrangeres til Sverige, at tage mig i sin favn, om jeg så må sige, gå med mig ved hånden fra et sted til et andet, hvor vi kunne overnatte i dagene ind til vores afgang.
Var fru Heiberg jøde også?
Nej, frøken Heiberg, hun var frøken. Hun var ikke jøde.
Okay.
Det var hun ikke, men navnet Heiberg lyder jo tysk,
ja, ja,
ikke?
Jo.
Så det kan være af en tysk familie, der tidligere var indrettet. Hun tog sig imidlertid af os, af mig alene. Og jeg kan huske, at vi gik fra vennehus til vennehus af hendes venner, hvor jeg så overnattede med hende, og så næste dag fandt vi så det nye
sted. Næste sted, ja.
Ja, og på et tidspunkt var så dagen oprandet. Dagen, hvor vi skulle afsted til Sverige. Min far og mor samlede så med min ældste bror Boris Rabinovits, som han hed også dengang. Og vi skulle ud til Kastrup, hvorfra vores afgang skulle finde sted. Vi blev alle sammen med andre jøder, der var på flugt, hed det jo, i oktober 43. Vi skulle alle sammen gemmes i et fiskerhus.
Hvad med Paul og Eugene?
Ja, Paul var... Paul, han var hos en familie Blevad. Han har jo selv skrevet en bog, som hedder Ben.
Ja.
Ja.
En fantastisk bog, i øvrigt.
Ja, du kunne godt lide den.
Ja, en fantastisk bog.
Ja, den er velskrevet.
Meget smuk.
Flot nok.
Ja. Men Paul, han...
Paul var så gemt hos familien Blevad, og han blev jo snuppet, om jeg så må sige, på Gilleleje Kirkeloft. Ja, hvor der var 200 mennesker, der blev fanget, kan man sige.
Og Eugene?
Og Eugene, han var i en tredje familie, og han lykkedes at komme til Sverige, og han kom til en anden by, men vi må lige
holde... Ja, hvor gammel var han?
Eugene, han var født i 1928, så han har været 15 år.
Ja. Og Paul, hvor gammel var han?
Ja, så var han jo 2 år yngre. Nå. Han var 13 år. Ja,
lad os lige vende tilbage til det. Det er rigtigt. Du var lige ved at fortælle om jer. Altså, I to drenge, der var med din far og mor. Det er, når jeg spørger ind til det, så fordi det undrer mig, at Paul er det ene. Du var jo også et tredje sted, men du kom så med sammen med din far og mor.
Ja, men der blev vi, det blev arrangeret, at vi skulle samles. Og vi kørte fælles i en taxa ud til Kastrup.
Ja, men samlet, der var jo kun dig og din storebror.
Ja, og min far og mor.
Og hvad med Paul og Eugene? Skulle de ikke have været med?
Nej, fordi de var, de var placeret andre steder.
Okay.
Fordi det er jo ikke så, det er ikke så lige til at
til fire børn?
Ja.
Nej. Så det kunne have været nogle af de der gemte børn, måske?
Det kunne de have været, hvis de var havnet i andre familiers hænder.
Ja.
Ikke?
Jo.
Behøver du at rømme dig i mikrofonen?
Ja. Ja. Jamen, hvad skal jeg gøre?
Det virker lidt generende på mig.
Ja,
ikke? Og min talestrøm.
Ja. Jamen, det var for, at du lige skulle stoppe lige et øjeblik. Jo.
Ja, nå. Men jeg siger dig, at vi ventede i det der fiskerhus.
Ja.
I det lille sidehus til fiskerhuset, hvor garnene bliver bødet. Ikke? Ja. Vi opholdt os mellem hængende garn. Det var jo sådan sidste efterår, der er stadigvæk fiskeri, men de reparerer på deres garn under deres pauser i salasen. Ikke? Vi var der i hvert fald. Og min bror, han kom med en gruppe ned til denne her fiskerbåd, der ventede på os.
Boris,
som var... Han var jo født i 25, så han var 18 år dengang. Og Boris lykkedes at komme over med den første fiskerbåd, og vi skulle med den næste fiskerbåd i en gruppe først ned til skibet der. Der sker imidlertid så det, at en stikker har fundet ud af, at her og nu er der en gruppe jøder, som er på flugt. Og han rekvirerer altså en tysk, de her lastvogne med sejlduer over, de her grønne lastbiler, og han har stukket os til tyskerne.
Ved I, hvem det var?
Nej, det får man aldrig at vide. Men jeg husker, at det var en yngre mand, og han havde sin kæreste med. Og min mor, hun var jo belæsset med de guldkæder og armbånd og alt muligt, og min far prøvede at bestikke denne her stikker med, at min mor skulle aflevere en guldkæde til den her unge kvinde, som var kæreste, til stikkeren, mod at vi fik vores frihed fra ham. Fordi indtil lastvognen skulle komme, kunne vi endnu have haft mulighed for at smutte. Han lod sig med til ikke overtale, og vi blev kørt til Vestre Fængsel den første aften. Der overnattede vi så...
Kan du huske det?
Ja, det vil Gud i himlen. Jeg kan huske, at da vi kom til Vestre Fængsel, så stod vi i et rum, der var beklædt med hvide fliser, Og alle skulle stå med hænderne op, også op ad muren, også børn, og vi skulle undersøges. Jeg husker ikke, hvordan vi sov der, men altså, børn sover jo altså altid de uskyldige søvn.
Ja. Ja.
Undskyld pegefingeren. Ja, ja. Undskyld pegefingeren. Den der forårshoste, den må du altså lægge lidt til side.
Det kan man jo ikke altid, Bjørn. Og nu skal du jo passe på, hvad du siger, fordi man kan aldrig vide i løbet af udsendelsen, at der sker noget. Du kan have allergi over for pollen, og der er jo meget pollen udenfor i øjeblikket.
I øjeblikket håber jeg bare, at du ikke vil smitte mig. med din forårshoste.
Ja.
Nå, vi er imidlertid nu i Vestre Fængsel, og efter, jeg tror, 2 døgns ophold der, bliver vi ført til Horserød.
Og jeg husker, det er jo den gængse vej.
Det var som mange skulle denne vej. Vi kommer til Horserød, og jeg husker meget tydeligt, at på vej til Horserød kører man af en smal vej for at nå de her barakker. Og der går så en mand foran bussen, som bussen så støder op til, og han går med en kuffert i hånden. Og han bliver så taget op i bussen. Og vi ankommer til Horserødlejren, og så bliver han, fordi han er ikke noteret på liste endnu, så bliver han interviewet, og så kan jeg huske en meget ekstrem situation, og det var, at han skulle tage sin tegnebog op, og så skulle han legitimere sig. Og så tager han sin tegnebog, og så smækker han den med stor kraft på det skrivebord, som den tyske overhører sidder ved. Og hele gruppen af danskere er lige omkring, og jeg husker, at denne her tysker, han rejste sig op og gav denne her sidst tilkommende en kajeryster, som det hed dengang. Han gav ham et knytnæveslag lige på halen, på hagen, så han satte sig på halen bagud. Det viste sig bagefter, at det var min tidligere fodboldleder, Reinhold Nathansens far. Jeg nåede aldrig at fortælle Reinhold dette, men Reinhold Nathansens far kom altså også med til Theresienstadt.
Okay.
Ja. Vi var så der i nogle døgn i Horserødlejren, og vi blev, efter disse døgn, blev vi så ført ned til et skib i Helsingør, som skulle sejle os til, vi ved ikke hvor. Jeg tror, vi kom til, inden var det Lübeck eller Rostock eller sådan noget. Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke, hvilken by det var. Men vi landede der og blev så sat over i nogle kreaturvogne.
Der og var, du kan huske det hele?
Ja, men jeg var 7 år gammel. Man husker ting fra den tid, ikke? Og der blev vi så under trange kår. Der var mange mennesker i disse kreaturvogne, blev vi så ført til. Min far var jo tysk, så han kunne skimte op igennem de luger, der lå højt op.
Hvor I skulle hen?
Ja, hvad stationerne hed undervejs. Ja. Og han var en, hvad hedder sådan noget, han var en begavet mand. Han kendte meget til geografi, og han kunne vide, hvor vi kørte hen fra station til station næsten, fordi han kunne læse skiltene på de byer, vi passerede. Vi kom jo så til Prag. Theresienstadt kom vi til.
Ja, I hørte om det før?
Det havde man ikke.
Nej.
Det havde man ikke. Alt var jo i virkeligheden tysk. Der var mange tyskere, der sidenhen også har sagt, at de heller aldrig havde hørt om det.
Nej.
Ja? Så det var jo virkeligheden, ikke? Mm. Men det her, det var virkeligheden, ikke? Jeg kan huske fra vores togtur der, at der var et hjørne af kreaturvognen, man måtte benytte som toilet. Og der var nogen, der havde vand med i kander og sådan noget. Da det vand var drukket, så blev det altså brugt som potter. Og det var jo lidt ulækkert.
Altså ikke? Kanderne?
Kanderne, ja. Og hygiejnen var jo ikke den bedste. Okay. Og vi havde jo kun, hvad vi gik og stod i. Så alt var jo taget fra os. Og vi havnede jo så i Theresienstadt. Og der skilte man jo forældre fra mødre med børn, fra fædrene. Og jeg kan huske, at jeg tror, jeg havde sådan en størrelse, at jeg nu skulle, at jeg nu så skulle følges med min far og bo på en kaserne, som var for mænd, hvor der også var kaserner for kvinder alene. Okay? Og som mange måske har set på film sidenhen, så fandt jeg jo disse etagekøjer, som var fyldt med lus og lopper. Theresienstadt var en by, som egentlig var beregnet til at have 5.000 indbyggere, men den var jo altså, når den var fyldt med fanger, som jo blev brugt som gennemgangslejr.
Ja, transit.
Transit, kan du kalde det. Det er et nyt ord i den forbindelse, fordi der var ingen, der vidste, hvad transit var.
Nej.
Og der kom vi til at bo på kaserner, og det var jo lidt ulækkert, der var masser af... Det var jo en soldaterkaserne, fordi...
En garnisonsby, faktisk.
Ja, som kunne rumme 50.000 soldater, faktisk. Det var jo nær i Prag, det var jo Tjekkoslovakiet.
Jeg har været der.
Du har selv været der, ja. Og jeg har også været der på et besøg siden. Og det bekom mig ikke særlig vel.
Nej.
Men jeg har heldigvis en sådan fine and mellow natur, at jeg, som hun synger Billie Holiday, så jeg ikke har ladet det være en del af min tilværelse, at jeg har haft det ophold hernede. Nej. Jeg har faktisk været i stand til at...
abstrahere fra det.
Godt ord igen.
Ja.
Ja. Har du selv fundet på det? Har du selv fundet på det?
Ja, det er ikke et moderne dansk ord. Jeg ved godt, at det er den ældre generation, der kender jo ikke så mange af de der fremmede ord. Der,
men, Nej, men du behøver alligevel ikke at forklare mig, hvad det betyder. I hvert fald, jeg har forstået at tage det, ikke ligefrem med et smil, men jeg har forstået at neutralisere mig fra det.
Jamen, du skal bare lytte. Du kommer, altså, du er sammen med din far i koncentrationslejr.
Ja, og vores samlede ophold er jo på 18 måneder, så vi kender jo ikke vores... vi kender ikke formålet med vores tilværelse, fordi det har jo været rygtet hele tiden, at det her var et sted, hvor man parkerede mennesker indtil de, når de skulle, og de skulle arbejde. De skulle også arbejde for den tyske nation. Min mor, hun var i en glimmerfabrik. Glimmer er et materiale, der bruges til at fremstille isolation til flyvemaskiner. Det er en bjergart, som skal spaltes med en skarp kniv, og den bliver så i disse flager brugt til fabrikation af flyvere. Min far, han kom til at arbejde uden for byen, en lille sted, der hed Bauschowitz, som var en stationsby før Theresienstadt. Og ved der arbejdede han ved posten. Ja, det var ret fornemt.
Det var da heldigt.
Ja, heldigt eller ikke heldigt. Han kendte jo stadig ikke sin skæbne.
Nej.
Der var ingen, der kendte deres skæbne. Sidenhen gik det jo op for os, at der blev jo lavet appeller. Appeller betyder, at folk stiller til...
Samlet blev samlet sammen, ja.
Ja, til sammentællinger, ikke? Til tælling af fangerne, og til observation af dem, således at man kunne udtage dem, der var stadig arbejdsdygtige, og dem, der var ikke arbejdsdygtige, de kom jo på transporter.
Ja.
Ikke?
Og men det ikke var, danskere?
Ikke danskere.
Det vidste I ikke, vel?
Ja, vi så jo, at det var hollænder, det var tjekker, det var tyskere, det var polakker, det var alle mulige andre nationer, der blev sendt på transport.
Det er jo egentlig utroligt, ikke?
Altså, ja, og det var sådan noget med 5.000 af gangen.
Ja.
Ikke? Og hvor der kom jo så ny arbejdskraft til udefra.
Men tyskerne må jo have fået besked på i Theresienstadt, at danskerne ikke skulle afsted.
Jamen, der var en stiltiende overenskomst om, at danskerne var beskyttet dernede.
Ja.
Men det mærkede man ikke endnu.
Nej.
Ikke mærkede man. Man oplevede det på den måde, at folk forsvandt fra ens omgang. Og fra ens nærmeste omgang, ikke? Altså de mennesker, du havde færdet sammen med. Det var ikke sådan, at det var kun danskere, der boede i en kaserne, vel? Der boede du med alle mulige andre. Det var jo også kun, hvis nok, 457 danskere, der kom derned.
Ja,
ikke? Og var det omkring 60 mennesker, der omkom dernede. Altså det,
var
det?
Ja, og de fleste af dem primært på grund af normale sygdomme, ikke altså?
Ja, men der var også nogle mennesker, som var af så god stand, om jeg så må sige, at de var vant til at få deres drinks og cigarer hver dag. Så de kunne ikke leve uden det. Så derfor så gik de ganske enkelt til.
Til grunde?
De gik til, ja, til grunde af mangler. Det var en slags overklasse
menneske. Ja, et fattigt liv, som de aldrig havde prøvet.
Ja. Og det ville de ikke, sådan en tilværelse ville de ikke dele.
Nej.
Ja? De så jo, de så jo også folk dø omkring sig. Ja, ikke?
Jo.
De døde i sengene ved siden af dem, ikke? Vi kalder det senge, det er etagesenge.
Ja, det ved jeg godt. Vi har jo set film om det.
Ja, men jeg ved ikke, om vi skal beskrive dem. Det var altså sådan nogle halmmadrasser, der var faktisk fyldt med lus og lopper.
Ja, ja.
Og lus og lopper oplevede vi i læsevis. De plagede os om natten, og de var uhumske. Vi havde jo ingen hygiejne. Man må vide, at på sådan en kaserne er der jo ikke noget, der hedder toiletforhold med træk og slip. Man ordnede sine forretninger, om jeg må så sige, i et stort hvad hedder sådan noget, et fælles lokum,
ja,
som bestod af en grav af cement, en cement fordybning. Ligesom
kumme, ja.
Ja, nej, det er en løbegang faktisk,
ja, 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 ja,
hvor folk sad med numserne mod hinanden på begge sider og forrettede deres nødtørft.
Og hvad så? Skulle det ikke tømmes eller gøres?
Jo, og det blev så nogle gange spulet, også mens folk sad. Det der afløb, det skulle jo spules ned. Og det var, hvad jeg plejer at sige, hvis jeg kommer til at skulle tale om det, fordi det, jeg synes jo ikke, at det er god underholdning at sidde og snakke om.
Mm.
Men du kan beskrive, at du var sulten. Sult er noget af det værste, et menneske kan opleve. Du har det således, at det eneste, din hjerne tænker på, er, hvornår får jeg den næste krumme.
Mm.
Okay? Men alt, hvad der ikke bliver beskrevet, det er sådan noget som den lugt, der er mellem mennesker, der befinder sig på samme sted.
Uden at kunne vaske sig ordentligt.
Uden at kunne vaske sig. Min far, han sagde til mig på et tidspunkt, at du skal passe på at holde din hygiejne så god som muligt, fordi det er den bedste måde at kunne undgå sygdom på.
Og være sig selv bekendt.
Det, altså, den stolthed tænkte man egentlig ikke på, fordi hvem skal du være dig selv bekendt over for? Vel? Men jeg sagde til min far, så sagde jeg til ham, hvis jeg kan vaske mig, hvad skal jeg så tørre mig af i? Så må du bruge den stump skjorte, du bruger til at stikke ned i bukserne, fordi så vil den tørre hurtigt igen. Du skal simpelthen bare holde dig så ren, som du kan. Det kunne selvfølgelig heller ikke undgås, at jeg var blevet syg dernede, og fik en mærkelig sygdom, som gjorde, at jeg fik en kæmpe bule på min hals. Når jeg siger en kæmpe bule, så er det ikke en tomat, så er det måske en halv melon. Mm. Mit hoved lå helt nede på den ene skulder, og der var heldigvis en slags børnehospital. De havde ikke nogen medicamenter, de kunne behandle med, men der var dygtige børnelæger, og jeg tror, at kunne huske, at jeg blev behandlet med varme leromslag, så man kunne dulme denne her kæmpe bulebyld, som jeg havde.
Og det var smertelig.
Ja, altså, jeg husker ikke, at det var smertelig.
Det var ikke forsyge eller sådan noget. Det var ikke sådan noget, vel? Nej.
Altså,
der ser man jo også sådan ud.
Det er muligt. Jeg blev jo aldrig doktor med.
Nej,
selv.
Nej.
Så jeg kunne ikke stille en diagnose på mig selv dengang som 8-årig, vel? Men det var faktisk vilkårene var, at jeg kom ind på en slags børnehospital, og jeg fik pasning og plejning.
Og den forsvandt, bulen? For den er der jo ikke mere, kan jeg sige.
Nu er det en anden bule, der sidder på toppen af min hals. Det her var på siden af min hals, ikke? Jeg husker, at en kæmpe delikatesse for mig var dengang. Jeg var bedre end havregrynskager, om jeg så må sige. En kartoffelskive, der havde ligget på en brændeovn og var blevet svitset.
Ristet.
Det var simpelthen marcipan, eller hvad der er lige så godt. Ja. Ja, det var en delikatesse, og i det omfang, man kunne forsyne mig med sådan nogle kartoffelskiver, så var det min mad under de forhold. Jeg kommer mere eller mindre rask ud af det her hospital, og min far og mor har imidlertid som danske jøder, som der virkelig var beskyttelse over, fået en bolig, som blev kaldt en prominentenhaus. Det vil sige, at prominente jøder, udvalgte jøder, fik deres lidt bedre boliger end
de andre.
End dem, der boede på kaserner. Mm-hmm. Jeg husker, at mens vi endnu boede på kaserne, var der en tjekkisk dame, der havde kastet sine øjne på mig. Hun var kommet fra Prag, og hun havde taget nogle af sine kæreste ting med sig til sin sidste rejse. Hun vidste godt, hvad hendes skæbne ville være. Og jeg husker, at hun gav mig en ting, som jeg har derhjemme endnu. Det er en lille elfenbens skohorn på størrelse med måske 15 cm stort. Et skohorn med en lille abe, der sidder i en abegrotte på en bjergtop eller sådan noget, en klippetop. Og så gav hun mig denne her, så sagde hun, nu skal jeg ikke bruge noget mere, sagde hun. Men det får du, og nu siger det på tysk, weil du bist so ein braver Junge. Fordi du er sådan en
dejlig dreng,
en brav dreng. En god knægt.
Ja.
Ikke? Og det fik jeg af hende, og det har jeg haft i min nærhed sidenhen. Man kan sige, det er en souvenir.
Mm.
Ligesom Eiffeltårnet.
Et minde.
Ja.
Det er vel mere et minde, ikke?
Ligesom når folk tager et lille Eiffeltårn i støbt bly med fra Paris.
Mm.
Ikke? Måske ovenikøbet med et termometer på.
Kan man få det?
Ja, det er noget af det hæsligste, du kan købe i Paris.
Altså et termometer med, er det sådan lidt til at putte op i rumpen, eller er det til at se?
Det er nok mere sådan til stuetemperatur. Ja. Jeg ved ikke, må man også kotte i den her udsendelse, eller er det slet ikke nødvendigt?
Det gør vi her, det gør studieverden eller teknikeren, og der er ikke sket noget endnu.
Bjørn. Nå, det må godt gå videre til resten af verden, det vi snakker om her.
Bjørn, hør lige.
Ja.
I kommer ud af Theresienstadt.
Det er jo ikke endnu.
Nej, men tiden løber jo.
Ja.
Så derfor skal vi jo ligesom have et bredt vy over, hvad ender det med det her? Hvad sker der? I kommer i det der specielle sted, der får I det.
Der løber jo det her rygte, at i april 45 løber der det her rygte, at nu er der kommet 40 Røde Korsbusser fra Sverige. Og det er en hel kolonne af busser, kan man forstå. Og den er efterfulgt af, eller medfølgende kommer der også nogle motorcykel navigatorer, kan man sige. De skal guide busserne hjem igennem det udbombede Tyskland. Og vi befinder os altså nu i 43 efter 18 måneders ophold i Theresienstadt, hvor vi jo også er blevet forsynet med pakker fra Dansk Røde Kors, som er frivilligt indsamlet fra danske borgere, som har sendt det derned, og hvor min far var med til at distribuere dem fra denne her post by, der hedder Bauschwitz, der lå uden for Theresienstadt. Vi kører, jeg kan forstå, at vi skal nu befinde os på vejen igennem, ud af Theresienstadt, og vi kører så med denne her buskolonne på 40 hvide busser med et rødt kors på taget.
Og på siden, ikke?
Også på siden.
Ja.
Mange kender sikkert billederne fra disse busser, og de bliver så kørt igennem det udbombede Tyskland.
Jeg skal lige spørge dig om noget.
Ja.
Nu var det jo kun skandinavere, der blev, eller det var både
danskere.
Det var kun danskere.
Ja.
Hvad sagde de andre fanger til, da de så jer blive hentet og bragt ud af Theresienstadt?
Ja, men det kan jeg ikke svare dig på.
Nej.
Vel, de har ikke troet heller. De har hverken vidst, hvad deres egen skæbne blev, eller hvad andres skæbne var.
Nej.
Vel, de var jo fuldstændig hvad skal jeg sige, på egen hånd, om jeg så må sige, ikke? Altså, hvad deres tanker, du kan ikke vide, hvad andre mennesker tænker. Nej.
Men alligevel har jeg hørt så nogen, der har sagt, at danskerne blev forfordelt, og det gjorde I jo også, og I fik pakker, og det ene og det andet.
Forfordelt er jo det modsatte.
Så ja, så det modsatte. Ja. At I virkelig var i vælten, hvis man kan sige det sådan.
Ja, vi var
privilegeret. Ja.
Ja, vi var privilegeret, og vi kom ind i disse busser, og der var familierne jo så samlet. Jeg vil fortælle, at min yngre bror, Paul, han havde jo spillet trompet i Tivoli Garden, så han var med i det der orkester, der spillede så, dernede.
Ja, den danske delegation kom derned, eller...
Ja, ikke bare når den danske, men også ved andre lejligheder. Ja. Der var en pavillon på et torv i Theresienstadt, hvor den danske medfange, der hed Peter Deutsch, han var jo dirigent og komponist, og han skrev, jo musik sammen med Hans Schreiber til mange danske film, der blev lavet.
Som en berømt komponist, jeg kender, jeg skal godt navnet.
Hans Schreiber, absolut. Han er lille Kai Normann Andersen måske, ikke? Han var fra den tid i hvert fald, ikke? Kai Normann Andersen lavede mere sangbar musik. Men Paul Rabinovic, som han hed, han spillede, og han var med os. Han var også med os hele tiden dernede, især i de der prominente lejligheder, som vi boede i, som jo altså ikke var rent luksus. Det var sådan, du ville dårlig nok ville sætte din cykel derinde.
Ja, men det var lidt bedre end det, I havde i forvejen.
Det var betydeligt bedre i derved, at familiernes var samlet for sammen, ikke?
Jo. Nå, men I er nu afsted med busserne.
De kører op igennem det udbombede Tyskland. Og ved nogle stationer, ved nogle byer, blev der så sat nogle skærme for vinduerne, så disse transporter ikke kunne se, hvor slemt det var. Jeg vil huske, Esbjerg, nu jeg forstår, at tiden går rask.
Ja.
Hvor langt har vi lang tid?
Ja, vi har en halv time tilbage.
Nå, okay. Så,
men Abraham spurgte mig jo, kan Bjørn Kjern fylde et helt program? Så siger jeg, at han kan fylde to.
Ja.
Men vi skal jo altså afslutte om en halv time, så vi er på vej til Danmark.
Ja, det er jo også et spørgsmål, om I har råd til at holde mig så længe.
Ja, det er rigtigt, fordi du får mange penge for det her.
Ja, det vil jeg da håbe.
Ja, ja.
Ikke?
Yes. Ja. Du er jo gået på pension, så du har brug for pengene.
Jeg har...
Nej, nu er du i bilen.
Jeg vil sige, at mine krav er ikke større, end de var i Theresienstadt.
Okay,
ja. Men jeg kan huske en ting, at vi kommer til at overnatte i de her busser ved at skulle ud og lægge os i skovene. Og vi måtte også nogle gange forlade busserne, fordi der var bombardementer omkring vejene, som man skulle afskærme byer fra hinanden, at der ikke kunne finde troppetransporter sted, så landevejene var bombet, og derfor kørte disse motorcykler kørte de i forvejen for karavanen.
For at se, hvad der var forude.
Hvor der var, og på et tidspunkt kom disse motorcyklister ind i en russisk zone, så de måtte få lov til at køre tilbage, men man savnede dem en stund, og i den tid stoppede karavanen, og der kan jeg endda huske, at min far sagde, nu går vi ud i skoven, og så skider vi på Tyskland, sådan sagde
han. I ender i Danmark?
Vi
kommer hjem?
Vi kommer endnu hjem, og vi kører jo den lykkelige vej igennem det næsten befriede Danmark. Vi blev modtaget med meget stor applaus igennem hele vores tur, Sønderjylland og Fyn og med færgen over. Og vi kommer direkte til Sverige, hvor vi jo skulle afluses. Det betyder, at vi skulle gøres til mennesker igen.
Ja,
vi mærkede et bad for første gang i rigtig lang tid.
I næsten et par år, ja.
Nemlig, ja. 18 måneder i hvert fald.
Fantastisk.
Ikke? Vi blev beklædt med helt nyt tøj. Alt gammelt tøj blev afbrændt. Og vi følte os virkelig som mennesker. Og jeg husker den gamle overrabiner Friediger. Jeg husker den 4. maj om aftenen, hvor han dansede af glæde. Det var en ældre mand. Han dansede simpelthen som en høvding. Han var vores mest prominente person i denne.
Var han i Theresienstadt?
Han var også i Theresienstadt, ja. Han dansede i denne her opsamlingslejr, kan man sige. Jeg tror, den hed Strengnæs, hvis jeg husker rigtigt. Og der var vi, og ja, så var vi interneret der til befrielsen kom.
Den
5. maj, hvor efter vi kom tilbage til København.
Og så synes jeg, Bjørn, at vi lige skal have et lille musikstykke, inden vi fortsætter det nye liv.
Ja, og det får du lov at bestemme.
Ja.
Godt.
Så det bliver lidt israelsk, eller måske lidt, det vil vise sig. Bjørn Kern er stadigvæk her i radioen og er i gang med at fortælle om det nye liv efter krigen. Og Bjørn, jeg kan fortælle dig, at vi har sådan cirka et kvarter, 20 minutter, til at fortælle om resten af din tilværelse op til i dag. Så I kommer hjem.
Du giver mig kun et kort liv nu.
Ja,
det er godt.
Fordi du har jo haft et langt liv før.
Ja,
hvor gammel var du, da du kom hjem til København?
Jamen, så var jeg jo kom faktisk tilbage i min første klasse, så jeg var jo 9 år, da jeg var i 1945.
I den samme skole?
Jeg kom i samme skole, som i midlertid var besat og beboet af tyske flygtninge. Mm-hmm. Der var også tyske flygtninge, der flygtede til det frie Danmark,
ja.
Og fik næring heroppe og boede i skoler, som var lejre for dem. Men det er ikke så interessant. Jeg kom til at gå på en anden, på den frederiksbergske kommuneskole, som hedder Niels Ebbesens Vejens skole.
Ja, den kender jeg vældig godt.
Gør du det?
Ja, ja.
Det var Frederiksbergs ældste kommuneskole, okay. Og den vendte jeg tilbage til den samme klasse, og hvor jeg husker, at min klasselærerinde, hun hed frøken Bundgaard, hun sagde, nu tager imod Bjørn, som om intet var hent. Jeg havde ikke nogen traumer, og jeg faldt fuldstændig ind i billedet som en lille jødisk dreng i denne her klasse fyldt med kristne børn. Om jeg har skolekammerater, som jeg stadigvæk ses med.
Fra dengang?
Fra dengang.
På Niels Ebbesens skolen.
Ja, og vi har et møde hver første lørdag i november, hvor vi mødes hos hinanden. Og vi er stadigvæk en 15-16 stykker, der kommer.
Ja, rigtig godt.
Og jeg gik i skole der, og jeg blev i den samme skole til realklassen. Og der ved jeg ikke, mine forældre, de lå lidt inde. Med deres tyske sind lå de lidt under for den danske autoritet, fordi min klasselærerinde, hun sagde efter realeksamen, som jeg faktisk klarede rigtig, rigtig godt, sagde hun, at Bjørn, han skal ikke over på gymnasie, Bjørn, han skal i noget praktisk.
Og det kom du?
Det kom jeg. Jeg blev sat i lære som 17-årig som tandtekniker. Jeg fik helt mirakuløst en plads som tandtekniker. Det smagte sådan lidt som...
Ja, tandlæge, ja.
Nemlig, ikke? Men det var... Tandteknikerfaget er et ganske specielt fag. Det er et servicefag, der arbejder i små værksteder, større eller mindre værksteder, for tandlægeklinikker. Tandlæger forbereder det arbejde, som sidenhen skal isættes og som laves af tandteknikerne.
Det er broer, det er
porcelænsarbejder
og proteser og hvad ved jeg, den ene eller anden art. Hvor I indfarver, og man er jo sådan nærmest en lille kunstner, ikke, når man sådan skal...
Det er i hvert fald et fint håndværk, kalder jeg det selv. Ja. Og du arbejder med en utrolig præcision.
Ja.
Der var en tandlæge, der når han skulle rose mit arbejde, så siger han til mig, dine guldindlæg, de passer som om de var malet på tænderne.
Mm-hmm.
Og det, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle videre om tandteknikken.
Nej, det, jo, du kan godt lige nævne det her.
Ja, jeg siger, at mit arbejde bestod faktisk ligesom en urmager at sidde ved et arbejdsbord.
Ja.
Og lave det fineste arbejde, som skulle være reservedele til mennesker.
Savner du det?
Jeg har faktisk lavet et sjovt lille regnestykke, fordi jeg regnede ud, hvor mange tænder jeg har lavet i mit lange arbejdsliv.
Ja.
Fordi jeg var meget flittig, og jeg var rimelig dygtig, tror jeg nok. Jeg var måske ikke byens bedste, men jeg var i hvert fald landets bedste.
Ja, nå, okay.
Ja, tandtekniker.
Ja, du sætter ikke dit lys under en skæbe, må man sige.
Det skal man ikke. Det er næppe til at få fat i en skæbe i dag.
Ikke
de svære skaffe.
Ja,
nå, men jeg arbejdede i masser af år, og jeg har faktisk regnet ud, at hvis jeg havde lavet en tand til en person, og den, der står ved siden af, og den, der står ved siden af, så har jeg kunne fylde en idrætspark fyldt med patienter.
45.000.
I hvert fald. I løbet, jeg har jo arbejdet i små 50 år.
Ja.
Ikke?
Men så ender det jo med, at du går ind og finder en sød kvinde i dit liv.
Det blev det til. Ikke? Jeg var med mine forældre til en Hanukkah-fest inde i, jeg tror det hedder Dens Palæ. Nej, det hedder ikke Dens Palæ, det var Håndværkerforeningen.
Ja, ja.
Hvad hedder
Dronning
det? Tværkede. Dr. Tværkede.
Ja, Dronning Tværkede. Ja, ja.
Hedder det dog?
Ja, ja. Dronning Tværkede. Ja, ja.
Nå. Jeg tror,
der er mange jitten, der har brugt lige præcis det sted.
Siden til at holde fester i. Ja, det er rigtigt nok.
Håndværkerforeningens lokaler hedder
det. Ja, men palæet hedder også et navn.
Ja, den hedder et eller andet. Ja. Ah, det kan jeg ikke huske. Jeg ved det godt, jeg kender det. Jeg har været der flere gange.
Du ringer i nat til mig.
Ja.
og fortæller
mig. Jeg ved ikke, om det består den dag i dag. Men
jo, det er der. Ja, ja. Og restauranten er der endnu. Og sådan. Det ligger lige over for Otfello Palæet.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Men der kom så også den skønne Martha med sine forældre.
Sådan.
Og så kiggede jeg jo langt efter hende, fordi hun var jo stadig en... hun var virkelig i sin blomstring.
Det var hun.
Hun var så smuk, så det gjorde ondt i øjnene.
Det er hun jo stadigvæk.
Det er hun. Specielt i mine egne øjne.
Ja, men også i vores øjne.
Er hun
også
det?
I mine øjne.
Ja, jeg ved jo ikke, hvordan du ser på andre kvinder.
Jo.
Gør du det?
Ja, jeg kigger sådan lidt til siden, ikke? Men,
jeg synes, hun er spiselig i den grad.
Ja.
Ja, hun er en skøn kvinde, og vi har haft et rigtig godt liv i 52 år indtil nu.
Fantastisk.
Ja, og vi har afledt...
Og så spiller hun en strålende bridge.
Det gør hun.
Ikke? Og hun kapulerer dig i mange situationer. Ja,
det gør hun, og det underkender jeg ikke, og det er faktisk med til, at når hun tager til den her...
Så vil jeg.
Det vil jeg ikke sige, men det giver fred i hjemmet.
Ja, det er rigtigt. Ja. Så, I bliver...
så kan jeg jo også trække en lidt i husholdningspengene,
ja,
når hun har fået for rigtig mange gange.
Nå. Ja. Men I bliver gift?
Vi bliver gift i 1959. Ja. Og det er så 2 år efter, jeg har afsluttet min tandteknikeruddannelse. Og jeg vil nu lige fortælle om lidt af min professionelle karriere, fordi jeg får mit allerførste job efter at have været lærer i 4 år med aflæggelse af svendeprøve.
Mm. Fik du bronze, guld, sølvmedalje eller bare bestået?
Det gjorde jeg ikke. Nej. Det gjorde jeg ikke, fordi tandteknik er et utroligt lille fag. Det er ikke kendt af mange lav. Det havde ikke sit eget lav.
Nej, det havde ikke sit eget lav.
Men jeg ved, at der var nogen, der havde lavet sådan nogle ypperlige arbejder, at de blev præmieret på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det var der var jo alle håndværksfagene. Jeg havde jo en eller anden... det var få, der fik de helt store premiere.
Det er rigtigt, ja. Og det var sådan også reklame for lærermesteren, at en lærling fik en svendeprøveudmærkelse.
Ja, det er helt klart.
Men altså, jeg havde været i lære et sted, hvor jeg virkelig lærte at være en dygtig guldarbejder.
Ja.
Ikke? Og jeg lærte præcisionen, og så tog jeg et job hos en tandlæge, hvor jeg kun blev et halvt, trekvart år, og kom ud på tandlægehøjskolen, hvor jeg virkelig fik skærpet mine sanser. Der var jeg derude, og der var jo alle de her unge tandlæger, der skulle ud i felten, når de var færdige med deres studie.
Så du fik forbindelserne?
De henvendte sig til mig, og jeg startede i et lille ydmygt værksted, som jeg etablerede for egne sparepenge. Og det var, mens jeg var nygift med Martha. Og vi arbejdede ude på tandlægehøjskolen, og der lagde vi grunden til vores ældste søn. Ikke på tandlægehøjskolen, men mens jeg arbejdede derude.
Hvordan lagde grunden?
Jamen altså, han blev avlet.
Der?
Det, ikke der.
På værkstedet?
Nej. Nå. Det er sjovt, så god du til misforståelser. Ja, det skulle du næsten have en præmie for. En guldpræmie.
Ja. Jamen, du siger, at de kaldte dig guldkern.
Ja, det vil du have lov at kalde mig, men altså, jeg vil gerne være fri for, fordi jeg har lagt alt det der med tænderne bag mig.
Okay.
Jeg synes, jeg havde lavet tænder nok til at gøre så mange mennesker lykkelige, så nu vil jeg selv være lykkelig. Ikke?
Så du fik også?
Jeg fik jo så den lykke at få min ældste søn, mens jeg arbejdede ude for tandlægehøjskolen, og det er den... unge mand, der hedder Allan Kern, som fylder 50 i år.
Og som er logebror med os to.
Det er han,
ja, ja.
Og det er jeg meget stolt af.
Og en flink fyr.
Et dejligt menneske, med et udmærket udseende også.
Ja.
Jeg synes, at...
Du ser jo også, at han ikke ligner sin far. Ikke? Altså.
Ja, det kan jeg desværre ikke prale af.
Jo, jeg synes nu, han ligner dig.
I hvert fald, der er jo sket noget mærkeligt, og nu prøver jeg at vende tilbage til alvoren, fordi mine forældre var ikke høje mennesker, men både du, Bjarne, og jeg har jo en rimelig højde. Vi fylder næsten under 1,80 meter, ikke?
Og jeg er en par 80.
Er du det?
Ja.
Nå.
Det du vil også.
Jamen, så skal du tage dine sko af, fordi så tror jeg, du når...
Nej, 1,80.
Jamen, jeg har været 1,79, ikke?
Ja, du...
Men det var der ingen af vores forældre, der var, men min bedstefar, på min, den ældre herr Warszawski, som også var født i Odessa i 1875. Han var en høj mand. Han var en høj mand, og jeg tror, jeg har arvet min højde, som er ganske almindelig normal højde, efter ham.
Jamen, både min far og mor var forholdsvis høje mennesker, vil jeg sige.
Ja.
Min far i hvert fald på højde med mig.
Ja.
Men min mor måske en lille smule mindre, men alligevel sådan, i forhold til normaliteten dengang var de høje mennesker.
Ja, jøder var ikke høje mennesker normalt.
Nej, ikke normalt, nej.
Nej. Og de skudte sig også lidt, så de rankede sig egentlig ikke. Det er jo også en del af at være jøde i et fremmed land, at man skal snige sig lidt langs husmuren.
Det gør jeg sgu ikke, det gør du da heller ikke.
Jeg gør det ikke i dag, men tiderne har været sådan.
Har du gjort det engang?
Og jeg fortæller dig, at ordet jødeunge har jeg hørt ikke få gange i min barndom.
Og der var også noget med, at når man er nogen, der stjæl noget, så jøde man noget.
Ja, ja.
Men jeg vil sige det på den måde, at det er også derfor, vi har den her udsendelse. Jeg skal høre lidt om, hvordan du har følt dig som jøde i Danmark efter krigen. Jeg er godt klar, at krigen skabte nogle problemer, men efter krigen, det at være jøde i et land som Danmark i dag.
Ja.
Hvordan føler du det?
Jeg vil besvare det lidt ved også at sige, hvordan så andre på en. Ikke? Nå, han er jøde. Jeg har hørt voksne mennesker i min voksne alder sige, han er jødisk, ham der. Han er af jødisk herkomst. Ikke? Det gør man måske interessantere, eller også betyder det, ham skal du sgu være lidt forsigtig overfor. Ikke? For jøderne har ikke på grund af deres talenter i forskellige retning altid været
velsete.
Ikke velsete, men altså folk, man skulle være lidt forsigtig overfor.
Ja, ja, altså de har ikke været så velsete. Altså, set udefra, nej, det kan man måske ikke sige, men det er rigtig nok.
Altså, men jeg vil sige, tag lige lidt vare på, at han er også jøde. Det kan godt betyde både, pas nu på ikke at såre ham, og pas nu på, hvad han kunne finde på. Det har sådan,
men
sådan
din
to afspejlinger.
Men det er sådan din umiddelbar holdning til, hvordan livet har formet sig som jøde i Danmark.
Ja.
Hvordan har du så følt det sådan, ud over det, der er sket under krigen?
Altså, jeg forstod ikke helt spørgsmålet.
Nej, men har det været et godt liv? Jamen, altså, så spørger du på den måde. Du har fået en søn mere jo, som jo er temmelig berømt. Han ejer et af de mest berømte smykkefirmaer i Danmark, Dyrbjerg Kern. Eller han har i hvert fald haft det i samarbejde med en Dyrbjerg, og så din søn Kern.
Henning.
Og jeg tror Henning Kern, og jeg tror nok, at han ejer det selv fuldstændig 100% i dag. Ikke?
Nej, det gør han ikke. Han er sammen med sin tidligere partner, eller sin partner
stadigvæk.
Og selvfølgelig har han da også mærket verdenskrisen.
Ja.
De har måttet fyre folk, men de har været rigtig godt etableret i den branche. Ja. Og,
en overgang var det jo sådan, at pigerne kun ville have Dyrbjerg Kern smykker.
Ja, det er måske de piger, du har kendt.
Ja.
Dem med den gode smag.
Ja.
Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der findes jo andre smykkefirmaer, som man ikke skal være blind for, at de eksisterer.
Tænker du på Pandora? Ja, de eksisterer jo virkelig. Det er jo lige
blevet, det gør de, og jeg vil da sige, at da tiderne blomstrede, altså hvad Pandora er i dag, det er et spil, der har været spillet. Jeg ved, det synes jeg, vi skal korte ud af det her.
Ja, det er klart.
Det var jo familien, der solgte firmaet og trak en masse penge ud af. Og for at overleve, så gik de jo altså på aktiemarkedet. Ja, det hedder en emission. Ikke?
Jeg er stadigvæk ikke færdig den dag i dag, at folk ville købe dem til den pris, det blev sat til.
Nu er det, at du er klar over, at vi springer lidt i emnerne.
Det er klart. Vi er også ved at slutte jo.
Er vi det?
Så vi skal have det hele med jo.
Ja, de laver jo i helt ægte smykker.
Ja, det ved jeg.
Ikke? Mens Dyrbjerg Kern er legeringer, der er forgyldte.
Ja.
Men i en sådan kvalitet, at du kan bruge varerne i rigtig mange år, uden at de taber deres glans.
Der var jo en periode, hvor diamanter og guld ikke var ind, men hvor det var den slags, som Dyrbjerg Kern lavede, og andre tilsvarende virksomheder lavede, der var ind. Altså det andet var out. Nu er det, ægte smykker er igen på vej ind også i et vist omfang.
Ja, i det omfang, at folk vil investere så meget, som det koster. Der er jo forskel på en modeting og en varig ting. Ideen bag en modeting er jo, at den afløses og skal udskiftes.
Hele tiden. Hvor hvis du får en diamantring af din mand til 10.000 kroner, eller hvor meget det nu er, så var den hele livet.
Ja, selvom den er lille til 10.000.
Ja. Vi skal til at slutte, Bjørn. Ja. Jeg synes, det har været spændende at have dig her i radioen. Inden jeg siger tak for nu, så skal vi lige have den sidste melodi. Og så siger vi tak for nu, fordi vi har kun 4-5 minutter tilbage.
Ja, Bjarne, jeg vil også sige tak for din måde at være på.
שקיעת שמש ללב עצור ציירתי לו עץ וכבשה על יד והוא הבטיח לי שישוב הנסיך הקטן מפלוגה בית לא יראה עוד כבשה שאוכל שנם הם קוצים כעת וליבו הקטן קפא כקרח ואם אי פעם תגיעו לכאן תדעו שכאן הוא חרס ענך וכל הנפילה
Vi skal jo desværre til at afslutte. Det har været en spændende aften med dig, Bjørn. Jeg må sige, det her, du har virkelig fået forklaret og fortalt nogle ting, som Abraham lige sagde ind imellem musik, at det er ligesom det første gang, at han har hørt den rigtige historie.
Jeg vil jo så også sige tak, fordi du ville have mig, og tak for din åbne måde at være på, som har fået mig til at åbne mig for dig.
Meget fint.
Tak for det.
Ja, tak for nu. Jeg skal så her fra Radio Shalom sige tak for i aften. Husk, at vi sender hver dag på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender hver mandag fra 18.30 til 20. Vi sender hver tirsdag fra 18.30 til 20, hver onsdag fra 18.30 til 20, og mandag og onsdag, der er det på dansk. Om tirsdagen er det primært klassisk musik. Torsdag har vi igen musik, tit og ofte klasmer. Og lørdag fra kl. 22 til 24, der har vi ugens magasin, og det samme har vi søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Ugens magasin, hvor I måske kan høre lidt fra denne her udsendelse i aften. Og søndag aften, der er det så ivrigt hebraisk radio fra kl. 18, nej, fra kl. 16 til kl. 20.00. Jeg vil gerne sige tak her fra Radio Shalom studie fra Bjarne Krasnik og Abraham Kopenhagen. Tak for jer.